Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje danas nove poplave i stara pitanja. Da li se poplave mogu predvideti i kontrolisati? Mogu li se sprečiti? Kolika je opasnost od izlivanja reka i klizišta u ovom trenutku? Šta je urađeno na sistemu zaštite? U prvog programa Radio Beograda i gost emisije u središtu pažnje Boban Stevanović, zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Zvonimir Kotić, zamenik glavnog rukovodioca za odbranu od poplava i Srbija voda. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Sa topljenjem snega i padavinama u ovo doba godine obično se suočavamo s problemom poplava i klizišta. Koji su uzroci ovih događaja, zašto o poplavama pričamo svake godine? Predlažem da na početku emisije čujemo gospodina Dejana Vladikovića, hidrologa, koordinatora hidroloških prognoza i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Gospodine Vidakoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je aktualna hidrološka situacija u ovom trenutku? Gde se očekuje porast vodostaja?
Na osnovu najnovijih hidroloških podataka možemo reći da su manji porasti vodostaja zabeleženi na slivu Jadra, na gornjem toku Južne Morave, na Mlavi, na slivu Peka i na gornjem toku Timoka. To što se tiče manjih vodotoka, što se tiče većih, možemo reći da sada imamo isto poraste vodostaja na reci Savi i na njenoj velikoj pritoci Drini. Što se tiče nekih izgleda za narednih nedelju dana, prvo ćemo reći ovo što je vezano za naše manje vodotoke. Imaćemo u sledećih nekoliko dana još intenzivno topljenje ovog preostalog snežnog pokrivača, što je uz ove kišne padavine danas je uticalo na to da mi izdamo jedno upozorenje da će na gornjem toku Južne Morave, na gornjem toku Zapadne Morave i na slivu Belog Timoka biti očekivan jedan umereni porast vodostaja, što će svakako podržiti već aktualnu odbranu od poplava. Što se tiče velikih reka, tu zbog topljenja snega u kombinaciji sa kišnim padavinama u čitavom regionu imamo velike poraste na reci Savi. I mi smo izdali upozorenje da će u narednih, da kažemo, nedelju dana i na tom celom slivu, odnosno na našem delu vodotoka, biti veći poraste vodostaja i mi očekujemo da će negde 12. 13. kod hidrološke stanice Šabac da će biti zabeležen, to je da će se vodostaj približiti granici vanredne odbrane od poplava, što je drugi stepen, a kod stanice Janina i Sremska Mitrovica da ćemo se, znači, približiti granici redovne odbrane od poplava, uz napomenu da ćemo isto tokom vikenda imati i umereno poraste vodostaja na banatskim vodotocima usled, da kažemo, prirasta i topljenja sa Karpata na slivu, znači, reke Tamiš i na slivu Mere i stići ćemo do granice redovne odbrane od poplava na ove dve reke.
Gospodine Vladikoviću, a na Belom Timoku, da li će vodostaj biti u porastu od 8. do 11. marta sa prevazilaženjem granice redovne
jeste
odbrane
mi prema,
kod Knjaževca?
Jeste, mi očekujemo da će se kod Knjaževca približiti redovnoj, a postoje indicije da bi se približilo kod Zaječara i granici ove vanredne odbrane, s tim što to ne bi bio, znači, talas kao što je bio ovaj, da kažemo, prethodni, uz napomenu da ćemo topljenje snega imati i na Crnom Timoku, ali bi kod Gamzigrada ostali negde na nivou oko ili malo nešto iznad redovne odbrane od poplava.
A slivovi Južne i Zapadne Morave?
Isto, na onim već, na onim, da kažemo, već ugroženim mestima na kome se sprovodi odbrana, tu bismo imali još, da kažemo, priveštaj, ako je sada redovno, mi bismo se približili malo do vanredne opet, a onda gde se spustila ispod ispod redovne, tu bi još imali, da kažemo, priraštaj do nešto iznad, da kažemo, redovne odrone. Uz napomenu da je Ibar dosta visok, tu imamo prostor, ali to smo mislili kad smo rekli na pritoke Zapadne Morave.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od sutra do ponedeljka očekuje intenzivno otapanje snega u planinskim predelima do 1300 metara, a tokom vikenda i na višim planinama. Šta ovo upozorenje konkretno znači kad govorimo o vodostajima reka?
Pa to znači da će sneg potpuno, da kažemo, nestati do 1300 metara. To uključuje Zlatibor, to uključuje pre svega Divčibare, Valjevske planine i Zlatibor. Na Goliji će to još malo ostati, i to nestaje. Ostaće na Kopaniku značajno redukovan sneg, značajno redukovan, i najviše ga trenutno ima na Staroj planini i na Kukavici kod Leskovca, ali će se i tu značajno smanjiti, što opet ponavljam utiče na te očekivane još dodatne dotoke u ovim naznačenim slivovima.
I pitanje za kraj vašeg uključenja, koliko na dodatne dotoke utiče činjenica da su zalihe snega na Alpima slične kao 2006. godine, kada je bilo dosta problema na slivu Dunava, zbog čega je, i kako kažu u sektoru za vanredne situacije, a mi imamo gosta u studiju iz tog sektora, neophodno pratiti taj talas koji se očekuje aprilu i maju?
Upravo tako, zalihe su skoro na nivou onih maksimalnih istorijskih iz 2006. godine, i tu je sad jako bitno da taj, ako bi to bilo postupno topljenje, da sad ima indicije da će biti, što se tiče sliva Dunava, onda nas očekuje ta duga odbrana od poplava. Znači, idealna scenarija je da se kod nas smiri hidrološka situacija, da posle toga izvrhuni, kako mi to žargonski kažemo, i reka Sava, i onda će taj porez vodostaja će biti, to jest odbrana i visoke vode, mi to kažemo, će biti na Dunavu i na Tisi. To zavisi od rasporeda ciklona i samo bi moglo da tu jako komplikuje situaciju neki jak ciklon kao iz 2014. godine. Indicije za sad nema da bi to bilo tako, jer onda bi uz kišno padavine i jako velike vode i maksimalno zasićenje tla to dovelo do vrlo velikih komplikacija. Mi se nadamo da će to proći bez na takve vrste komplikacija.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Čuli smo gospodina Dejana Vladikovića, hidrologa i koordinatora hidroloških prognoza i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Još jednom da kažem, gosti u studiju Boban Stevanović, zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, i Zvonimir Kotić, zamenik glavnog rukovodioca za odbranu od poplava i Srbija voda. Evo, zamolit ću vas za komentar. Dakle, čuli smo gospodina Vladikovića, vi sarađujete naravno sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom. Čuli smo gde su kritične tačke i gde su eventualno buduće kritične tačke. Izvolite, gospodine Kotiću, šta je vaš komentar?
Pa, prvo bih rekao da nešto što je možda vezano za vašu prvu najavu, sigurno je već poznato javnosti da su poplave pre svega prirodne pojave koje se ne mogu izbeći. Poplave, znači velike vode se sigurno ne mogu izbeći, i sigurno je poznato širom, da kažem, već uobičajen naziv i da kažem status živeti sa poplavama. Šta to znači? To znači praktično da smo mi svesni, mislim, nije samo u Srbiji to, svesni smo da se i u narednom periodu, kao i ranije, moramo pripremiti za ovakve situacije. Znači, ovo jeste jedna, znači, pojava koja je običajena u prolećnom periodu, međutim, ovde bi sada mi čujemo da je reč o jednom ipak vanrednom, pre svega na slivu Dunava, jednom vanrednim okolnostima koje mogu dovesti do nekih vanrednih hidroloških okolnosti. Koliko je sad možda važno reći koliko je Srbija i koliko su svi subjekti u Srbiji spremni za takav događaj. Pre svega, znači, u prethodnom periodu znači možda 50, možda i više godina. Izgrađen je sistem preko 3000 km nasipa, obala utvrda, veliki, gotovo preko 3000 km kanalske mreže. Sve su to sistemi koje su generacije gradile da bi se upravo smanjio rizik od poplava. Znači da bi se našao pravi odgovor u slučaju nailaska velikih voda. Naravno, takvi sistemi znači se vremenom rekonstruišu, dograđuju. Ono što mi sada znamo, na što nas je upozorila i priroda, to je 2014. godine da se mnogi sistemi moraju rekonstruisati, dograditi, nekim delovima se mora i izgraditi novi objekti i upravo to je ovo što je u prethodnom periodu, prethodnih nekoliko godina, od 2014. do ove godine intenzivno, znači radilo, to je upravo da se smanji rizik od poplava.
Da.
Veliki broj radova je urađen, ali je sad ono što je možda recimo sad na početku što mogu kazati, da li su poznata znači ovi kritični lokaliteti, u stvari pre svega slivovi. Moram to da kažem da je postoji dokument koji je usvojen na nivou Srbije, koji u Srbiji prepoznaje 99 značajnih poplavnih područja. Znači cela Srbija po konfiguraciji terena, po morfologiji, ajde kažem i po nekim tim geografskim i hidrografskim karakteristikama, ona je pre svega predisponirana za pojavu bujičnih poplava, ali obzirom da tu prolazi velike reke, znači moguće su i očekivani su poplavni talasi, što ne znači samim tim da će doći do poplava, nego govorimo o poplavnim talasama, znači visokim vodostajima, visokim vodama od kojih je neophodno odbraniti se.
Gospodine Kotiću, vi ste zaista otvorili niz tema koji jesu sadržaj ove emisije, ali da na početku čujemo i gospodina Stevanovića, sektor za vanredne situacije MUP-a. Izvolite.
Zahvaljujem. Pa ja ću samo nadovezati svoju priču na komentare gospodina Kocića, a to je da priroda generalno ne prašta. S toga razloga i mi u sektoru za vanredne situacije poučeni iskustvima iz prethodnih godina, a u domenu nadležnosti koja pripada sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, a ona se ogleda kroz neke dve komponente. To je ona operativna komponenta, takozvana reagujuća, i ona koordinirajuća koja se odnosi na usmeravanje, koordinaciju rada štabova za vanredne situacije. Preduzimamo sve mere i radnje koje su neophodne kako bi baš bili pripremljeni za eventualne događaje koje nam je negde u predikciji dao predstavnik Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Šta to znači? To znači da smo u samoj najavi ovakvog mogućeg scenarija preduzeli sve ono što je neophodno u ovom trenutku, a to je da smo takvo jedno upozorenje prosledili svim štabovima za vanredne situacije, kako lokalnog, tako gradskog, tako i pokrajinskom štabu za vanredne situacije, sa konkretnim merama i radnjama koje je neophodno učiniti kako bi se sve te lokalne strukture pripremile za ovakvu vrstu događaja. To je jedan deo priče. Drugi deo priče odnosi se na resurse ministarstva, pre svega na resurse sektora za vanredne situacije. Dakle, sektor za vanredne situacije ima disperziju svojih područnih organizacionih jedinica u 27 gradova i opština. I dobar deo službe je u stepenu pripravnosti koji je neophodan ovog trenutka. I to je jedan deo. A drugi deo priče je sektor za vanredne situacije raspolaže sa određenim brojem specijalizovanih timova za rad i spasavanje na vodi. To je onaj interventni deo, posebno obučen i opremljen. Takvih timova ima u 13. Znači, 13 takvih timova postoji. To je negde više od 130 momaka posebno obučenih na poseban način i posebno biranih. Pored ovih kapaciteta, sektor je u određeni stepen pripravnosti stavio i specijalizovane jedinice civilne zaštite za rad i spasavanje na vodi i pod vodom, što je resurs koji se angažuje iz civilnih struktura.
Predlažem da utvrdimo, odnosno da čujemo šta kažu naši reporteri na terenu. Izlivanjem Južne Morave u Đunicu kod Kruševca pod vodom se našlo više od 100 hektara plodne zemlje, na desetine dvorišta, domaćinstava i pomoćnih objekata. Sliku s tog područja preneće nam Dragan Lazić, dopisnik našeg radija iz Kruševca. Dragane, kakva je aktualna trenutna situacija u Rasinskom okrugu?
Dobar dan, pozdravljam goste u studiju. Nivo Južne Morave opada, ali putni pravac Kruševac-Niš je i dalje u prekidu. Saobraćaj se usmerava preko Pojata ka Beogradu. Zbog izlivanja reke na ovoj deonici je velika količina vode na kolovozu, pa je neizvesno koliko će dugo trajati prekid u saobraćaju. Inače, meštanima u Đunisu se dostavljaju hrana i voda, jer pojedinci nisu hteli da se evakuišu. Iz Trubareva je na sigurnom četvoro, a iz Đunisa 20 ljudi. Iz ovog sela izmeštena je i stoka. Dušan Todorović iz štaba za vanredne situacije kaže da se voda povlači, ali je oko 100 hektara i dalje potopljeno, a pod vodom je oko 50 kuća i ekonomskih objekata. Problem je što je i Zapadna Morava u porastu, pa kiša koja pada od jutros i topljenje snega mogu ugroziti nova naselja i obradive površine. Inače, zbog otopanja snega, izvolite.
Mogu li se utvrditi već procene štete, kolike će biti?
Na tome još nismo radili, jer je teško doći i do ljude koji su na višim spratovima svojih kuća i neće da se evakuišu. Do njih je veoma teško doći i to ćemo uraditi kada se situacija smiri. Dakle, da kažem i to da zbog otapanja snega u kruševačkim selima Mala Reka, Kruševica, Zdravinje i Ribare proradila su stara klizišta. I jedno možda pitanje za goste u studiju. Đunis spada u nebranjeno područje zato što se nalazi ispod nivoa Južne Morave. Ovdje se predlaže podizanje bedema, izmeštanje pruge i dela puta, međutim sve to je veoma skupo i gotovo neizvodljivo. Da li gosti imaju neki predlog?
Hvala vam puno. Čuli smo, dakle, Dragana Lazića, dopisnika Radio Beograda iz Kruševca. Možete li odgovoriti, gospodine Kutić?
Da, mogu. Ovdje je zaista kolega lepo je opisao tu situaciju i znači mi smatramo ovo područje pre svega znači nebranjeno. Ono što je isto vrlo važno, uvek se razmišlja o tome ako je nešto nebranjeno, a nalaze se neki sadržaj, u ovom slučaju zaista ljudi i meštani koji su ugroženi, razmišlja se o nekim načinima, nekim mogućim tehničkim rješenjima kojim bi se mogli to područje, odnosno te objekti zaštititi. Ovo područje je baš zbog tog spleta infrastrukture veoma teško zaštititi. Mi smo, znači, Srbija vode uradilo neku dokumentaciju upravo da bi na vreme rešilo taj problem. Međutim, znači, ne može se rešiti samo radovima za koje javno vodoprivredno preduzeće, znači, nadležno. Neophodno je pre svega razgovarati, znači, sa drugim subjektima, pre svega sa putevima i železnicom. Mislimo da je, to je moje mišljenje isto, da je taj, da kažem, investicioni ciklus razvoja, izgradnje puteva infrastrukture zaista, znači, neophodan u Srbiji, ali nekada zaista negativno utiče na ono što je priroda već definisala, jer se rekama mora ostaviti prostor za vodu. Znači, konkretno, u ovom slučaju, kada je u pitanju Đunis, a verujte da postoje u Srbiji, mi smo sad na Republičkom štabu, znači, pre par dana, znači, iznali podatak koji je i prethodno i ranjem periodu poznat, da u Srbiji postoje 17 kritičnih lokaliteta na kojima su moguće u vanrednim hidrološkim okolnostima, malo pre ste čuli šta znači dostići istorijski maksimum po pitanju mogućih uzroka, a to su visina snežnog pokrivača u Dunavu, na slivu Dunava. Znači, u takvim okolnostima se mogu desiti takve izlivanje koje mogu biti katastrofalna.
Pričat ćemo u toku emisije šta je moguće uraditi i šta se radi, s obzirom da znamo, evo, 17 kritičnih lokaliteta, 99 značajnih poplavnih područja koje ste spomenuli, ali predlažem da sada čujemo našeg dopisnika iz Niša, gospodina Ozrena Rašića. Ozrene, u selu Malošištu, u opštini Doljevac, pokrenulo se klizište, ali ipak da pitam, kakva je situacija u Nišavskom okrugu u ovom trenutku?
U ovom trenutku možemo da kažemo da je kiša prestala, padala inače tokom celog dana, nije, kako saznajem, bitno uticala na povišeni vodostaj na rekama i na bujičnim potocima. Inače, sve ono što je poplava donela opštini Gadžin Han sanirano je, tačnije ova opština je bila bez struje zbog oslanjanja velikog stabla na dalekovod. Niška banja je bila jedno vreme bez vode zbog zamućenja izvora, sve je to sanirano i privedeno nameni, ali kao što rekoste, u Malošištu je proradilo novo klizište i to na brdu iznad samog sela. Pet kuća je zahvaćeno ovim klizištem, najviše oštećena kuća, taze, nova, sagrađena i kompletno uređena, porodice Đokić, osmočlane porodice u Malošištu, a gazdarica Slađana Đokić muku muči.
To je katastrofa, da toliko pare smo, šta je to sve uloženo, šta je sve, sve to renovirano, sve. Sve su to nove stvari unesene, sve to. Šta da radimo? Sad važno pa da smo živi.
Predstavnici opštine Doljevac su već bili na terenu sa stručnom komisijom i preduzimaju se mere kako da se preostali domovi na ovom brdu, gde klizište trenutno miruje, spase i da se pruži pomoć ljudima koji su ostali bez krova nad glavom.
Koliki problem prave podzemne vode u naselju 9. maj?
Problem u naselju 9. maj, boga mi, traje duži niz godina. Čim se poveća nivo staje, odnosno vodostaj na reci Južnoj Moravi, tu se pojave podzemne vode. Čim bude jači kiše i većeg topljenja snega takođe. Inače da kažem da je to područje između autoputa i tog naselja 9. maj, obodni deo, tu je velika površina pod oranicama. Bilo je tu svojevremeno i dobrih sistema za odvod te vode, čak i crpne pumpe su tu svojevremeno radile, međutim nemar i neodgovornost pre svega ljudi koji žive na ovom području. Ti kanali su zapunjeni, ove pumpne stanice su ostale bez snabdevanja električnom energijom i ja sam danas boravio u tom naselju, zatekao Bojanu Ilić u čizmama, mlada žena, i ona ima problem i muku. Da je čujemo.
Kuća je u vodi, evo već od januara meseca, ne znamo šta da radimo. Januara smo zvali sve moguće i predsjednika opštine Palilula, dolazila je komunalna inspekcija, dolazili su i za vanrednu situaciju, međutim, ništa nije preduzeto.
Kako živite onda? Sa
nikako, čizmama? Ja sam samohrana majka, imam ćerkicu od 5,5 godina, mene je strah da je pustim napolje da se dete ne bi udavila.
I dok se boravio u ovom delu naselja 9. maj, jednog od meštana sam pitao šta mu ujna kaže, hoće li saditi bašte jer voda je još na njivama.
Malo čas pitate ujnu, hoće li baštu da sadiš, šta kaže ujna?
Ujna rekla, tek u maj.
Dok se voda ne povuče?
Nema ništa, voda neće da se povuče.
Kako saznajem, to sam danas i zabeležio magnetofonom, operativni štab, tačnije štab za vanredne situacije grada Niša i okružni štab Nišavskog okruga u saradnji sa upravom za vanredne situacije u Nišu preduzeće mere i naći će se rešenje već od danas pa i narednih dana. Da čujemo Draganu Sotirovski, načelnicu Nišavskog upravnog okruga i komandanta štaba, okružnog štaba za vanredne situacije Nišavskog okruga.
Naše stručne službe su svakodnevno na terenu i po naređenju gradskog štaba za vanredne situacije i po predloženim merama stručno-operativnog tima preduzimaju se sve aktivnosti na aktiviranju posebnih drenažnih i crpnih stanica. Stručni tim je odlučio da te crpne stanice budu locirane na tri različita mesta i da koliko je to moguće narednih dana ublaže ove posljedice visokog nivoa podzemnih voda u naselju 9. maj.
Eto, čuli smo, to je ohrabrujuće, ali trebamo i sami nešto da preduzmemo, da ne budemo, ja bih rekao, aljkavi prema onome što smo već imali, te odvodne kanale, zatim manje rečice i potoke, treba čistiti, a ne da ih koristimo za mesto gde ćemo odlagati smeće.
Da. Hvala, čuli smo Ozrena Rašića, našeg dopisnika iz Niša, koji nam je slikovito zaista preneo aktualnu situaciju u Nišavskom okrugu. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, gospodin Stevanović i gospodin Kotić, Srbija vode. Dakle, rekli ste na početku da se poplave ne mogu izbeći i da moramo živeti sa prirodom takva kakva je. Međutim, ukazali ste na to šta možemo da uradimo. Šta možemo da uradimo, evo, gospodine Stevanoviću, iz vašeg ugla, dakle, sektor za vanredne situacije, kakva je vaša uloga?
Pa ja sam na samom
čuli
početku...
smo brojne probleme, evo, deo problema ljudi u Srbiji.
Slažem se, ja sam na samom početku i definisao koja je uloga sektora u ovom ambijentu. Ono što je najbitnije, a to je negde i zaključak štaba, Republičkog štaba za vanredne situacije, održanog 5. marta 2018. godine, na kojoj je urađena analiza stanja trenutnog i dati su konkretni nalozi komandanta štaba i ministra unutrašnjih poslova svim štabovima za vanredne situacije, šta treba učiniti, kao i ostalim subjektima sistema zaštite i spasavanja. Namenski i namerno naglašavam da se radi o sistemu zaštite i spasavanja, jer za odgovor na eventualni događaj potreban je sistemski pristup. Sistemski pristup u ovom trenutku podrazumeva angažovanje svih činilaca sistema, jer je sistem jak onoliko koliko je jaka najslabija karika u tom sistemu. Dakle, potrebno je, bez obzira na to kakav će scenarij biti u narednih nekoliko dana ili u narednih meseci ili više dana.
A šta je najslabija karika obično iz iskustva, pa, u najslabija... sistemu ovakvim, u ovakvim događajima?
Prirodu ne možete da predvidite i da ukrotite. Svaki pokušaj da prirodi podiđete obično uzrokuje plodom. Dakle, potreban je 24-časovni monitoring. Potrebna je 24-časovna pažnja svih nas i svih onih u sistemu zaštite i spasavanja, svih subjekata. Kad govorimo o subjektima, znači podrazumevam i sve državne organe, javna preduzeća, predstavnike lokalnih samouprava, tako da je tim konkretnim nalogom definisano šta sve i svak u sistemu mora da radi u narednom periodu kako bi taj rizik sveli na nekakvu prihvatljivu normu.
Izvolite, gospodine Potić.
Ja bih samo dodao, znači, upravo što je kolega rekao, upravo je to ono čime se sektor bavi, to je kad nastane, znači, događaj. Vrlo je važna preventiva.
Jako,
znači, to je jasno i to je ono čime se bavimo i mi i sektor. Znači, preventiva...
Kako sprečiti?
Pa, evo, upravo to hoću da kažem. Kada su u pitanju ovakve pojave, najvažnije imati formiran, izgrađen sistem koji je potpuno u funkciji.
Plan odbrana.
Znači, ne, govorimo o sistemu kao sistemu zaštitnog objekta, sistemu zaštitnih objekata, koji po svojim karakteristikama mogu da zaštite neko područje koje se unapred proglasi da treba da se štiti. Znači, sve ovo čemu govorim, definisano je odgovarajućim aktima, znači, u Srbiji, u tom smislu, znači, mi ne zaostavimo ni za jednu zemlju razvijenu. Ali, se postoje pitanje koliko se taj sistem, znači, koliko se održava u funkcionalnom stanju. Moramo znati da mi imamo sada u ovom momentu, znači, preko 40 brana, visoke brane, koje je veoma teško izgraditi. Nekada je potrebno po 20 godina. Imamo brane koje su nezavršene, koje su veoma važne, pred svega za sliv Velike Morave, malo pre Južne Morave. To su brane čiji se efekti možda i ne vide, ali su izuzetno važne. Ako se zna koliko je para neophodno za održavanje takvih sistema i ako bi mogli da kažemo da li je bilo dovoljno para u prethodnom periodu, pa i sada, možemo da kažemo da nije bilo dovoljno para.
Ali onda kad najdu ogromne štete,
ali to uopšte ne znači da one nisu u funkciji. Znači, zato što je uvek važno napraviti neke prioritete i u tom smislu, znači, mi možemo da kažemo da je maksimum u ovakvim okolnostima, maksimum, znači, učinjen da takvi sistemi, znači, funkcionišu. Pri čemu isto vrlo važno, od 2014. godine do danas je na preko 400 lokaliteta, znači, država odvojila značajna sredstva da se sistem unaprede. Započeti su vrlo važni kapitalni objekti za zaštitu mnogih, znači, grada, upravo na onim značajnim područjima koje sam pomenuo. I sad isto vrlo važno. Znači, na takvim područjima se ne dešavaju poplave. Znači, mi 2014. godine mi nismo imali znači, probijanja obrambene linije. Čak i 2006. godine, kad je bio istorijski maksimum na Dunavu, u celoj Evropi bilo poplava, u Srbiji nije bilo poplava. Mi smo imali plavljenja unutrašnjim vodama, imali smo bujče tokove. To jesu poplave koje je veoma teško kontrolisati. Zatim, ovo čuli ste malo pre kolega, prepoznaje nebranjena područja. Pa uopšte nije dobro zaštititi svaki pedelj ove zemlje. Tih 100 hektara, meni je žao,
Moram,
naravno,
da.
Nekad je to, znači, manja šteta nego ugroziti područja koje su naseljena sa nekim. Ne, mislim, sećate se pre, odnosno 2016. godine, šta se desilo sa slivom Kolubare i Obrenovca.
Ali čuli smo i ljude koji su prosto izgubili imovinu.
njima treba pomoć. Znate šta, ima nešto što je isto vrlo važno. Život sa papom, ja sam to pomenuo, koliko god to zvučalo ovako, mislim, možda i nije baš ovaj moment posebno za te ljude kojih mi je stvarno žao, ali mnogo u prethodnom periodu uopšte se nije vodila računa o tome gde se može graditi. Mi imamo, najveći problem je što su mnoga nas, svi to znamo, znači građana neposredno uz reku i onda je veoma teško, čak je nekad i nemoguće zaštititi. Evo, malo prepomenuo se, čak i kapitalna infrastruktura, mislim, na putu. Takvim slučajima, pa jedini odgovor, pošto preventiva je pokazala da ne može se napraviti neki zaštitni objekat, evo, znamo da je Đurins odavno proglašen pravdeće koje je teško štititi, šta nam preostaje? Jedino da radimo procenu ugroženosti i da radimo planove zaštite spasavanja da bismo, kao što je rekao kolega, blagovremeno izbjegli neke veće štete.
Jasno je da se mnogo mora raditi na preventivi, to ste konkretno objasnili, a šta su operativne mere, kad kažemo preventivne i operativne mere?
Pa operativne mere je da unapređujete kapacitete sa kojima reagujete. Unapređujete ih na takav način da u okviru redovnog sastava vršite edukaciju, osposobljavanje, unapređenje njihovih znanja, veština, opremanje i stvarate potencijale sa kojima ćete reagovati brže, bliže, bolje, kvalitetnije, energičnije, i sektor to intenzivno radi. 2014. smo imali 6 takvih timova, danas imamo, kao što sam rekao, 13 takvih timova širom Republike. Ideja nam je da svaka organizaciona jedinica u Srbiji, znači, ima specijalizovani tim za rad i spasavanje na vodi. Znači, negde projektujemo da taj broj bude za početak 27 sa adekvatnom opremom, adekvatnim resursima sa kojima se takva jedna intervencija može da izvrši. I u sekundarnom krugu, kao podrška profesionalnim snagama, intenzivno razvijamo specijalizovane jedinice civilne zaštite za rad i spasavanje na vodi i iz vode. Ovog trenutka imamo formirano potpuno opremljenih i obučenih 5 takvih jedinica sa nekih 70 pripadnika i 17 čamaca. U tom smislu intenzivno radimo i na proširenju tih kapaciteta i stvaranju mogućnosti da takvih timova bude više, kako bi, znači, intervencije bile jednovremene i blagovremene i precizne.
17:39, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome šta je urađeno na sistemu zaštite od poplava i šta će se raditi u narednom periodu. Čućemo blok reklama i odmah nastavimo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Nights. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Nija Krnje. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
Kako su prošle nedelje pobednici nosili pobedu, a poraženi poraz? Šta pokazuje izborno ogledalo pred kojim se našla beogradska politička scena, a uz nju i ona u Aranđelovcu, Sevojnu i Boru? Šta se u nedelju završilo? I šta je počelo?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Štrikamo komade od vune koji se posle spajaju. Bila sam medicinska sestra. Kako sam naučila, uvek sam radila nešto rukama, tako da me to održavalo. Da mogu ono, neke situacije da prevaziđu možda malo na trenutak, da zaboravim i tako.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Slušajte emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o tome šta je urađeno na sistemu zaštite od poplava. Činjenica je da su požari i poplave prepoznati kao najveća opasnost u Srbiji. Gosti u studiju su Boban Stevanović, Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, i Zvonimir Kotić iz Srbija Voda. Govorili ste, gospodine Kotiću, o preventivi. E sada moram da vas pitam, kako bismo sprečili i kako nas ne bi iznenadile prirodne nepogode kakve su bile 2014. Šta predviđa konkretno plan odbrane od poplava i plan zaštite? I kako se to primenjuje?
Pa prvo, znači, na godišnjem nivou, znači svake godine se usvaja operativni plan za obranu poplava sa precizno definisanim lokacijama, odnosno rečnim deonicama, sa definisanim kriterijima za proglašenje i uvođenje mera odbrane. Znači, sad da ne govorim detaljno, ali suština je to da vodoprivreda u okviru svojih, znači javna vodoprivreda će u okviru svojih nadležnosti u fazi redovne i vanredne odbrane obavlja svoje aktivnosti bez potrebe da se neko drugi uključi. Zato što su to aktivnosti za koje je pripremljen sistem zaštitnih objekata. Međutim, ovo što je i da kažem u prethodnom periodu naučeno, posebno kada imamo najavu nekih vanrednih hidroloških okolnosti, mi od istog momenta, znači od prvog momenta kada imamo upozorenje, a to je upravo ovo čemu kolega Vladiković govorio, znači odmah stupamo u kontakt sa drugim subjektima, svi subjekti, sve lokalne samouprave, naša teritorijalna vodoprivredna preduzeća su obaveštena i upravo na nekim mestima za koje se zna da mogu da budu problematična, saglasno ovoj najavi, preduzimaju se odgovarajuće mere osmatranja da bi se eventualno intervenisalo. E sad ću otprilike preneti i ovo. Znači, kad je recimo u pitanju Beli Timok, mi znamo da je Beli Timok vodotok na kome ne postoji na određenim delnicima, posebno u Zaječaru, izgrađeni sistem. Sačinili smo dokumentaciju koja je posle 2010. godine aktuelna za izgradnju sistema kao preventive, da se ne bi desilo ovo što se dešava ovih dana. E sad tu postoji problem rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, što nije nadležna Srbija voda, to je nadležna, znači, lokalne samouprave.
Da.
To je ovo što je ogroman problem u Srbiji. I ako znamo da se izgrađuju na ekosistema potrebno više, znači, godina, onda se postoje pitanje šta će se desiti u tih nekoliko godina kada se dešava.
I postoje se pitanje šta rade lokalne samouprave.
Pa, realno, ja lično ne mogu, teško i kriviti lokalne samouprave. Njima su potrebna dodatna sredstva. To su veoma skupi objekti.
Da.
Objekti linijski na kojima, pored sami troško izgradnja, treba obezbediti i druge, znači, infrastrukture, znači, vezano za... Znači, nigde se, evo, malo pre smo čuli, ne treba graditi nasipa da se ne zna kako će se evakuisati unutrašnje vode ili kako će se sniziti nivo podzemnih voda. Duž Dunava, kod Beograda, skroz do Đedapa, znači, nizvodno, imate i nasipe, i obalutvrde, i ozbiljne drenažne sisteme kojima se održava nivo podzemnih voda bi zaštitila ta područja. To su veoma skupi, znači, sistemi, traži jedan integralni pristup i evo sad sam malo pred samo da pomenem. Znači, kada nemate tako izrađen sistem, vi ne možete sprovesti odbranu poplava. A kada imate, možete sve uraditi zavisno od tog, da kaže, visine tog talasa. Kada, to je vrlo važno da naglasim, kada se proceni da takav talas, a to se može desiti, prevaziće istorijske maksimume. I kada sistem bude ugrožen, onda se na naš predlog može uvesti vanredna situacija i tada svi praktično delujemo koordinisano u tom smislu što treba da završimo zaštitu i spasavanja. Time dajemo odgovor na vaše pitanje šta znači zaštita. U tom momentu svi subjekti zajedno rade i rade na zaštitu i spasavanja, ali u okviru svojih dela.
Izvolite.
Zahvaljujem. Dužan sam u duhu vašeg pitanja, a tiče se prevencije kao opredeljenja svake države. Ujedinjene nacije su svojim Sendai okvirom kao preporukom za delovanje u događajima ovakve vrste elementarnim i drugim nepogodama. Akcenat stavila je i Srbija potpisnik tog sporazuma. Akcenat se stavlja na prevenciji kao bitnom elementu. U Hjogo okvirom za delovanje prepoznata je bila komponenta koja se zove reagovanje. Sada je opredeljenje ka investiranju, odnosno ka razvijanju preventivne komponente. U tom smislu, a nakon 2014. godine, Republika Srbija je donela niz nekih strateških dokumenata koje daju dobru polaznu osnovu za implementaciju pre svega tog okvira i za razvoj preventivne komponente u ovoj oblasti. S tim u vezi, Ministarstvo sektor za vanredne situacije uz podršku Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Svetske banke sačinuje i nacrt zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama. Taj zakon je prošao javne rasprave i očekujemo usvajanje tokom narednog...
I njegovu primjenu.
I naravno njegovu primjenu. Pritom donet je nacionalni program za smanjenje rizika, što je takođe dokument koji je sa akcionim planom, koji ima svoje determinante tokom ove i narednih godina. I moram da napomenem da je, znači, pomenuli ste negde i u pripremi za ovaj razgovor, planove zaštite i spasavanja. Negde, kao prethodnica planova zaštite i spasavanja, postoji procena ugroženosti. Procena ugroženosti je dokument kojim se detektuju sve opasnosti na teritoriju jedne lokalne samouprave ili na teritoriju jedne republike, kao što je Republika Srbija. Hoću da vas obavestim da je ministarstvo uz podršku i saradnju svih subjekata sistema i ostalih ministarstava, što je zakonom, postojećim zakonom o vanrednim situacijama definisano, pripremilo nacrt strategije, odnosno nacrt nacionalne procene ugroženosti Republike Srbije i ja mislim da ćemo u narednim danima pristupiti njenom prezentovanju i na koncu toga i usvajanju. Procena ugroženosti je dokument koji radi svaka lokalna samouprava. Procenom se detektuju opasnosti koje su dominantne na toj teritoriji. Iz procene proističe plan zaštite i spasavanja, pričali smo nešto u pauzi malopre. Planom zaštite i spasavanja detektujete snage, mesta, lokacije, način reagovanja, evakuaciju, imate čitav niz komponenti koje vam daju da na svaki prepoznati događaj imate adekvatan odgovor, koji se faktički sprovodi po, uslovno rečeno, čeklisti.
I kako bi se sada vi ocenili gde je Srbija u svemu ovome? Da li smo mi, koliko smo se odmakli od onih problema koje smo imali i 2010. i 2014. Imamo, evo, čuli smo i te nacionalne planove i zakone i znamo gde su kritične tačke. Ali šta su manjkavosti?
Pa da se ne bi shvatilo, znači, pogrešno ovo čemu govorimo, kolege i ja, da mi se radimo nekim dokumentima. Da. Mi se na terenu bavimo, znači, kolege i mi se bavimo, znači, dnevnim poslovima koji se odnosi na
preventivu. Na terenu, da.
Znači, u principu, ono što je vrlo važno, to je da prepoznajemo ta slaba mesta. Upravo da bismo znali da reagujemo. Znači, znamo i mere. To je ono što se očekuje od nas, da mi znamo mere kojima će... Neka su te mere samo intervencije u toku odbrana poplava ako nema sistema, a neka su to ozbiljni, znači, radovi. I ono što je vrlo važno, znači, posle 2014. godine, ja sam pomenuo to već jedan put, znači, to je jedan ciklus kada vi posle jednog poplavnog događaja imate otklanjanje posljedice, to je jedan poseban deo čitavog ovog ciklusa, na preko 400 lokaliteta. Već mi svakako možemo da kažemo na ti 400 lokaliteta, znači, mi imamo odlično stanje. Međutim, da li je to kraj? Ne. Zato što su ta oštećenja redovna pojava kod vodotoka. Jednostavno, pri ovim velike vode uvijek je to moguće. Međutim, ono što je vrlo važno, to je što je istovremeno omogućeno isto preko kancelarije, pa i da kažem kancelarije za evropske integracije, sada ministarstva, preko kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, su prepoznati lokaliteti gde je moguće izgraditi kapitalne zaštitne objekte. I sada su stvarno u pripremi i u toku su, znači, radovi na, da ne nabrajam, gde u Srbiji kapitalna, više desetina miliona evra, ali u ovom momentu mi nemamo još gotove te sisteme. Do tada moramo primjenjivati ono o čime raspolažemo, to su postojeće stanje objekata i naše ove kapacitete, ali samo to još da kažem, naši kapaciteti su pre svega vezani za kapacitete teritorijalno nadležnih vodoprivrednih preduzeća, koje praktično održavaju te objekte i u određenim okolnostima sprovode odbranu od poplava.
Rekli ste na početku emisije, poplave se ne mogu izbeći, ali da li nas mogu, s obzirom na sve ovo, znamo i hidrološku prognozu i Republički hidrometeorološki zavod je vaš aktivan partner u ovom sistemu odbrane, da li nas poplave mogu iznenaditi?
Ne mogu nas iznenaditi, bujične poplave su svakako očekivane. Mi odmah možemo kazati da će na nezaštićenim, nebranjenim područjima sigurno se desiti pri ovim vodostajima, odnosno očekivanim vodostajima, neka izlivanja, ali recimo ovo što ste čuli za Savu, to, za sliv Save, pomenuti da se Košavce, da će se desiti vanredna odbrana od poplava. To ne mora ništa znači. Mi smo čak namerno snizili kriterijum da bude ispod toga, da bismo sigurni bili, jer znamo da tu treba uraditi ozbiljne radove koji su upravo sad ovih dana ugovoreni. Tako da, znači, ono što je, na čemu se radi, to je da, znači, ako se već znamo da se ne mogu izbeći poplave, onda bar da radimo na smanjenju rizika, da se smanji štet. A upravo to je naša zajednička zadatak.
Moram da vas pitam i za klizišta koja su aktivirana, ali je važno je reći da klizišta mogu da budu pasivna i aktivna.
Pa ja bih samo rekao da znam da je opet kancelarija uradila izvanredan dokument, znači to je ono što je nekom prethodnom periodu, kao što smo mi prepoznali značajna poplavna područja, dokument kojim je izvršena mapiranje zona, to se zna. Znači, znaju su Srbi koji su potencijalni lokaliteti za pasivna i aktivna, a onaj moment koji je važan, to se dešava upravo ovim uslovima kada se dese na 10 vanrednih hidroloških okolnosti. Znači, trenutno, ako se to zna, prvo se zna da na takve prostore treba izbjegavati sa izgradnju, ne treba se ništa raditi na njima, a ako već postoje objekti koji su izgrađeni, onda oni moraju na neki način da budu ili sanirani ili na neki način prilagođeni ono što se očekuje na
tom
prostoru. Šta treba raditi kada nema opasnosti od poplava?
Zahvaljujem na tom pitanju, a negde sam i želao da to potenciram. Dakle, sve se svodi na to da treba da činimo puno toga pre nego što do događaja dođe. Dakle, u svetlu ove naše priče, akcenat ću staviti na rad jednog štaba za vanredne situacije lokalnog nivoa. Dakle, svaki dobar štab ima, to je jedno političko operativno telo, političko na čelu mu je gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, operativno zato što u njemu su ljudi iz lokalne samouprave, sa lokalne samouprave na koje postoji rizik. Tako jedno telo ima stručno operativne timove za svaku od vrsta opasnosti koje je detektovala jedna procena ugroženosti. U mirnodopsko vreme, pod navodnicima, znači kada događaja nema, stručno operativni timovi razmatraju stanje po opasnostima koje su detektovane na jednoj opštini i predlažu i operativne, ali boga mi i preventivne mere i daju kao predlog štabu za vanredne situacije, odnosno lokalnoj samoupravi, koja u svojim planskim dokumentima, koja u svom budžetu, koja u svom sagledavanju treba da sačini odgovarajuće planove za sanaciju, za nekakvu intervenciju koja će svakako smanjiti rizik.
Da, jasno. E sad za kraj emisije ostalo nam je još 2,5 minuta. Kako urediti vodotokove? Odnosno, koliko smo mi sami, dakle građani, odgovorni za situaciju, jer je jasno da se odlaže, nažalost, otpad u potocima i odvodnim kanalima i tako se ugrožava javni sistem odbrane od voda. Kakav je vaš, ne samo komentar, nego prosto objašnjenje i našeg ponašanja?
Evo da ću ja komentar iz domena, a i to je element prevencije, da se razumemo. Mi smo krenuli sa, znači, svakako nemam pozitivan komentar za one koji u
korita bacaju plastične tako flaše.
I dobro bi bilo da su samo plastične flaše, ima tu i
da,
krupnije.
Da, električne uređaje.
Tako je. Ono čega smo mi krenuli, što je naša neka ideja i koja je podržana u ministarstvu, to je da podignemo nivo bezbednosne kulture edukacijom pre svega onih najmlađih. Znači da tu priču uvedemo u osnovne škole, potom srednje, pa čak i na nekim fakultetima bi možda bilo svrsishodno i smisleno, u kolokvijalnom smislu makar. Dakle, mi radimo već nepunu godinu dana edukaciju dece 4. i 6. razreda osnovne škole, kako se ponašati u vanrednim situacijama. U tom ambijentu naši ljudi, pripadnici ministarstva, u ovom slučaju i sektora za vanredne situacije, predstavljaju deci načine ponašanja i time šire na izvestan način bezbednosnu kulturu. I apropo poplava, postoje tematske celine koje govore, na primjer, i o tome. Odatle treba krenuti.
Gospodine Kotiću.
Pa ovo je izvredno. Mislim, jednostavno, ja nisam to znao, ali je izvredan pristup. Ja sam upravo hteo da kažem, kad je to pitanje postavljeno, da se u Holandiji tako i radi. Znači, vi ćete jednostavno od malena, znači, ove deca znaju da je život njihov baš u velikoj zavisnosti od stanja brane i nasipa i nikome ne pada na pamet da bilo šta radi na zaštitnim objektima. Nikome ne pada na pamet, što se nažalost kod nas i dešava, da raskopava nasip ili da baca nešto u korito, posebno kod malih vodotoka.
Moram da vas pitam, bukvalno 10 sekundi, ili puno posla još pred nama?
Moj odgovor je da. Znači, ali ovo što je urađeno i ovaj sistemski pristup posle, da kaže, dugog niza godina ipak zastoja u takvom sistemskom pristupu. Pomenuo sam da malo pre, dok je bila pauza, da smo imali prilike da vidimo da i 1928. godine postoji izvanredni planovi za odbranu poplava na području Srbije.
Znači,
tako posla ima, panike nema, oprez je neophodan.
Hvala vam najlepše na učešću emisije U središtu pažnje. Moji gosti danas su bili Boban Stevanović, zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, i Zvonimir Kotić, zamenik glavnog rukovodioca za odbranu od poplava za područje Srbije u nadležnosti Srbija vode. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je i gospodin Dejan Vladiković, hidrolog, koordinator hidroloških prognoza i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Prijatno veče žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Ljiljana Nukić i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.